Primeira vez que estamos en Macedo de Cabaleiros, sí. O grupo de Macedo de Cabaleiros invitámoslo alá, estuveron en novembro nun festival nos e agora vimos nos aquí a devolverlle a cortesía. Eu puxenme en contacto con eles para facer un intercambio cultural, levar a cultura vosa a nosa terra e traernos a cultura de alá aquí a Portugal. O trato que tivemos aquí hoxe foi moi, moi bonito. Levarnos á playa, a fluviais, moi ben cuidado, un trato moi amable. Xa estuve falando ca xente daqui do grupo de Macedo de Cabaleiros que queremos vir, volver a facer outro intercambio porque quero traer o grupo e parar aquí dous ou tres días, atuar, a máis leválos á praia e pasar aquí dous ou tres días se é posible.